Velkommen til torsdagens udgave af vores nyhedsmagasin Radio 4 Morgen. I studiet Anne Philipsen og Astrid Date.
Det er godt med lidt underlægningsmusik, ikke, når jeg skal fortælle, at den humanistiske konfirmation vokser i popularitet. Selvom det kun stadig er knap 1% af de unge i konfirmationsalderen, der vælger at blive humanistisk konfirmeret i stedet for den kristne konfirmation, så er det altså stadig noget, der vokser. I år bliver 540 unge humanistisk konfirmeret, og vi skal tale med en af de unge, som har valgt at blive netop det. Det gør vi klokken 7:55.
Debatten om Herlufsholm fortsætter og er ifølge en gruppe forældre med børn på skolen meget unuanceret. Det mener altså den her gruppe forældre, og det er jo en uge siden, at TV2 viste dokumentaren Herlufsholms Hemmeligheder, som beskrev, hvordan der forekommer vold, overgreb og krænkelser blandt eleverne på Herlufsholm. Siden der er debatten fyldt det meste i mediebilledet, blandt andet har statsminister Mette Frederiksen kaldt forholdene i dokumentaren utilgiveligt, og en række partier vil lave en undersøgelse af landets kostskoler. Men vi skal altså høre fra en af de forældre, der gerne vil nuancere debatten om et lille kvarter.
Og så var det i går aftes, at man kunne se partilederne oppe på skærmen derhjemme foran flimmerkassen debattere forsvarsforbeholdet. Der er 3 uger, til vi skal til afstemningen, folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold. Og derfor så mødtes partilederne altså i går til at prøve at overbevise både på ja-siden og på nej-siden. Og hvad der så kom ud af den debat, partilederdebat, det skal vi tale med Thomas Larsen, der er vores politiske redaktør, om. Det skal vi klokken 7:45.
Og med den debat, så er, kan man sige, den her valgkamp jo lidt officielt gået i gang, vil nogen i hvert fald pege på. Så nu stopper det altså snart med, at der er nogle gode undskyldninger for ikke at vide, at der er valg, og hvad er et forsvarsforbehold, og hvad skal vi stemme om? Fordi nu så skal vi altså til at tale om det, og det starter jo med den her partidebat, vil nogen mene, i aftes.
Det vender vi også senere på morgenen, men først, så lad os lige kigge på nogle af de sms'er, vi har fået. Vi har jo allerede talt lidt om det her med dåben. I morgen, stor bededag, som jeg også sagde lige før, det er jo kæmpe konfirmationsdag. Der er garanteret nogen, der sidder og lytter med, som har mild stress, fordi der skal styr på de sidste detaljer inden i morgen. Og så har vi jo altså talt med en af dem, der har valgt at blive døbt som 13-årig. En ung kvinde ved navn Clara, som så skal konfirmeres, og som altså er blevet døbt i anledning af det. Og det har fået Michael til at skrive ind på 1424. Dåben er vel indgangsritualet, der giver adgang til det kristne paradis, så der er vel en mening med at få den foretaget, så man ikke risikerer, at det går i vasken senere, for eksempel fordi man dør, inden man får det gjort, skriver Michael altså ind på sms'en.
Og det er vel aldrig for sent at blive døbt og konfirmeret, hvis man gerne vil have en adgangsbillet til det kristne paradis. Tak for sms'en, Michael. Nummeret det er 1424, hvis du har input erfaringer til det, vi taler om i løbet af den her morgen. Vi har også i løbet af den næste time en rekord. Det er det helt omvendte. Det er en debut på VM i petanque, der for første gang nogensinde foregår på dansk jord. Vi skal tage temperaturen på verdensmesterskabet klokken lidt i 8.
Radio 4 om morgen. Denne morgen er med Astrid Date og Anne Philipsen.
Klokken er 7:09.
Inden vi lige skal tale lidt om situationen i Ukraine og de våben, der bliver sendt afsted, så har jeg lyst til lige at vende en nyhed fra det nordkoreanske. Den er lidt øjenåbne, synes jeg i hvert fald, fordi vi er 2 år inde i coronapandemien, og nu har man fået det første smittetilfælde med coronavirus i landet.
Siger de
Nordkorea selv i hvert fald, ikke? Det første officielle smittetilfælde. Det er jo angiveligt sådan, at Nordkorea har undgået smitte i mere end 2 år. Men nu har man altså fundet en variant af omikron, den vi jo alle sammen kender og ikke holder af, omikron-varianten, som man altså har fundet i Pyongyang. Og det betyder nu, at man skrider ind. Der bliver sagt fra leder Kim Jong-un, at man kommer til at lave grænsekontrol, man laver nedlukninger, man kommer til at stoppe det her fuldstændig, stoppe spredningen fuldstændig, fordi man også har fået det første smittetilfælde.
Og der kan man måske tænke med Nordkorea, der vil altså lave strengere grænsekontrol. Kan det blive strengere?
Åbenbart. Ja. Så en lille coronanyhed, hvis man skulle gå rundt og have glemt, at det var også noget, der fandtes.
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, der havde Nordkorea i slutningen af 2020 udført, de udført 13.259 test for coronavirus, hvor ingen var smittet. Men går altså ikke længere.
Ikke længere.
Debatten om Herlufsholm er meget unuanceret, det mener en gruppe forældre med børn på skolen. Det er nu siden TV2 viste dokumentaren Herlufsholms hemmeligheder, der beskrev, hvordan der forekommer vold, overgreb og krænkelser blandt eleverne på Herlufsholm. Siden der har debatten fyldt det meste i mediebilledet, blandt andet har statsminister Mette Frederiksen kaldt forholdene i dokumentaren utilgiveligt, og en række partier vil have lavet en undersøgelse af alle landets kostskoler. Men den debat har altså været for unuanceret, mener en gruppe forældre. Det samme mener en gruppe tidligere elever, som vi talte med i går, der også pegede på, at det er altså at tale om enkelttilfælde og ikke en kultur, som der bliver præsenteret i den her dokumentar. Vi skal tale med en far til en, der har en datter, som lige nu går i 3. G på skolen, og en søn, der gik ud af skolen i 2017. Han er far til børn, som er dagelever, og opholder sig altså så dermed kun på skolen i dagtimerne og bor der ikke. Og det var selvfølgelig også noget, der var et fokuspunkt i den her dokumentar, at det var, lød det som om primært, de her elever, som altså sover på skolen og oplevede overgrebene på sovesalene.
Der var i hvert fald en melding om netop, at det var om natten og på sovesalene, der var sket noget.
Peter Kirsner, godmorgen.
Jamen, godmorgen, og tak fordi jeg må være med.
Hvorfor mener du, at debatten er unuanceret?
Jamen, det jeg lige vil starte med at sige, det er, at det her, det påvirker jo min datter utrolig meget, fordi hendes liv har ligesom ændret sig fra i torsdags.
Hvordan?
Jamen, hendes sociale liv. Hun skal nu tænke over, hvad, når hun går igennem byen, når hun har skoleuniform på. Bliver hun så udsat for simpel vold? Bliver hun udsat for krænkelser? Bliver hun udsat for mobning? Som hun jo ikke tænker over før i torsdags, fordi der har Herlufsholm jo været en del af Næstved de sidste 450 år.
Altså, hvordan?
Det bekymrer hende jo.
At, hvad er det for eksempel, hun oplever?
Jamen, hun oplever jo, at nu bliver der jo kigget anderledes på hende, ene og alene, fordi hun er elev på kost eller på Herlufsholms skole. Det følte hun ikke før. Hun har elever, skolekammerater, som nu, når de kører på McDonald's efter skole, så sørger de for, at de skifter tøj, inden de sidder på McDonald's.
Kender dine børn til nogle tilfælde som dem, der er i dokumentaren?
Det gør de ikke. Andet end de kender til de to tilfælde. Min datter går på overgang med en af de fire bortviste elever. Og voldtægtssagen. Det er det, de kender til, eller min datter kender til. Og det er det, vi som forældre er blevet informeret om.
Så de kender godt til et tilfælde?
Ja, de kender til de to tilfælde, hvor fire elever er blevet bortvist, og hvor der nu kører en retssag med voldtægtssagen. Det kender de til. Men jeg har snakket med min søn i går. Har du kendt til noget, mens du har gået på skolen? Og han har ikke kendt til noget af det, der var i den dokumentar. Eller film. Det er en super god tv-udsendelse med god underliggende musik og gode klipninger. Det vil jeg sige, men det er en historie. Men jeg ved ikke om noget som helst i den anden end de to sager med voldtægten og med de fire bortviste elever.
Det lyder også, som om du har set den her dokumentar, som blev vist på TV2 i sidste uge. Den hedder Herlufsholms hemmeligheder, hvor unge elever fortæller om trælov og tæsk med bælter og overgreb med fingre i numsen. TV2 har talt med ca. 50 tidligere elever på Herlufsholm, og en del af dem fortæller om en voldelig og krænkende adfærd blandt skolens 3. G'er, som ofte resulterede i tæsk til de nye elever. Hvad tog du selv med dig fra, da du så den her dokumentar?
Hvad tog jeg med? For det første, så har man jo set nogle klip, der har været vist på TV2. Og så sidder vi jo som en samlet familie og ser den, hvor vi har to børn, der en har gået der tidligere, og en er nået i gang med at afslutte 3. G. Og det er en voldsom oplevelse at se den film. Og det, vi sidder tilbage med efter filmen, det er, kære børn, har I oplevet noget af det her, der bliver beskrevet i den her? Og det har de ikke andet end de to sager, som jeg har omtalt. Så det, jeg sidder tilbage med bagefter, det er jo en sørgmodighed, interesse for, hvad er op og ned her.
Tror du ikke på de ting, der fortælles om i dokumentaren passer?
Jeg kender ikke nok til det. Jeg har ingen viden om det. Jeg kender hverken de elever, som er synlige ved navn. Jeg kender ikke Peter og Christoffer, så det ved jeg simpelthen ikke.
Hvorfor er det, at de stiller sig frem i en dokumentar, og også den her mobbeforsker Helle Rabøl, der fortæller om de tilfælde, hvorfor er det ikke nok?
Jeg mener, vi har et retsprincip her i Danmark med, at et, man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Det håber jeg, du er enig i. Eller det er du ikke enig i?
Hvad er det, du er i tvivl om? Altså, hvad er det, der gør, at du ikke stoler, at du ikke stoler på de ting, der bliver fortalt i dokumentaren?
Fordi jeg har ikke kendskab til de ting, der bliver sagt i dokumentaren, andet end de to sager.
Kan det ikke være et udtryk for, at dine børn altså simpelthen bare har været heldige, eller ligesom ikke har været en del af det, hverken som 3.g'er eller som 1.g'er?
Det kan der sagtens være, men jeg ved ikke nok om det. Men jeg spørger jo de børn, som mine børn også har som kammerater, og snakker med nogle af dem. Og de siger det samme som mine børn. De har heller ikke oplevet noget.
Men er det repræsentativt for, hvordan det rent faktisk foregår på skolen?
Det har jeg ikke nok viden om. Det tror jeg ikke, det er. At der sker, eller undskyld, jeg tror ikke, at det er, at der er den her voldskultur, som bliver beskrevet i filmen.
Efter TV2-dokumentaren, der udtalte Herlufsholms bestyrelsesformand Torben von Lovsov, at han på vegne af en samlet bestyrelse kan sige, at vi er meget påvirket af de udtalelser, vi har hørt i udsendelsen fra TV2 fra unge mennesker, som gennem årene har været udsat for meget voldsomme oplevelser her på skolen. Jeg vil gerne på vegne af bestyrelsen sige undskyld og beklage dybt, hvad de har været udsat for. Det betyder også, at skolen nu iværksætter en handleplan, hvor det fremgår, at nogle af skolens traditioner afskaffes, blandt andet præfektordningen og traditioner, der kan føre til fysisk eller psykisk krænkende adfærd. Blandt andet pøkamp, der også er blevet omtalt i TV2-dokumentaren. Synes du, at skolen har reageret rigtigt ved at gøre de her ting?
Jeg kender ikke skolens bevæggrund for at gøre det. Jeg kender ikke nogen af de personer, der sidder i bestyrelsen. Men jeg har spurgt min søn, der gik der, og min datter, der nu går der. Og de synes jo, det er ærgerligt, at man begynder at tage for eksempel pøkampen ud. Fordi man har ikke fået hele historien med, hvad er det, den her pøkamp går ud på? Den går ud på, at 3.g'erne lige efter skolestart, hvor de har fugleskydning, der danner din regering, hvor der for eksempel er chokolademinister, jernbaneminister, statsminister, justitsminister osv. Og det er en tradition, der går 218 år tilbage. På pøkampen, den morgen, som i år var klokken 5:30, der står de her 3.g'er nu på Paradisøen. Og den regering, som de repræsenterer, den skal nu væltes. Så det er den symbolik, at nu er det 2.g'erne og yngre elever, der nu kan vælte regeringen, for nu de så, når de kommer i 3.g, kan starte en ny regering. Så det er derfor, at jeg synes, jeg er taget lidt ud af kontekst. Fordi, som min datter beskriver det, så er det en brydekamp, og hun mener, at i år varede det 20 sekunder. Hun siger, at der står flere lærer og rektorer til at afbryde det, hvis det bliver for voldeligt. Min søn fortæller, at for 5 år siden mener han, det varede i 30 sekunder, og så blev det afblæst.
Peter Kirtner, du er altså far til en, der går på skolen, og en, der har gået på skolen.
Ja.
Og du har svært ved at gennemskue, hvad der op og ned. Der har jo været en dokumentar med nogle børn, der har stillet sig frem. Der er en mobbeforsker, der taler om, hun har fået nogle henvendelser, og så har bestyrelsesformand på Herlufsholm også været ude og beklage dybt, hvad de har været udsat for. Hvad er det, der skal til, eller hvad er det, du mangler for, at du
er
sikker på, at det her
det
sker?
Jamen, jeg mangler selvfølgelig, at nu bliver der kører en tilsynssag allerede. Den er jeg da spændt på at se, hvad den finder og afdækker. Så er der startet en uvildig advokatundersøgelse op. Det bliver også interessant at se, hvad den afdækker. Og så er politiet jo også begyndt at køre en efterforskning af de sager, der blev præsenteret i Herlufsholms hemmeligheder. Så alt det her synes jeg er interessant. For at se, hvad bliver der afdækket, hvad finder man ud af? Jeg mener ikke, at vi i demokrati som det danske bare kan stille sig op og sige, at der er sket noget, uden at dem, der eventuelt har krænket, at de også kan forsvare sig.
Det er så det, at der er nogen, der stiller sig op og siger, at det her er sket, at der jo nu bliver lavet nogle ekstra undersøgelser af, hvordan forholdene er på skolen.
Allerede ved de fire bortviste elever, der startede der en tilsynssag på skolen. Så der er nogle af tingene, der er startet før, og så er der nogle tingene, der er startet i forbindelse med udsendelsen. Det er korrekt.
Når de her rapporter og undersøgelser er færdige, er det så noget, der kan få indflydelse på, om din søn skal starte på skolen?
Ja, nu min yngste søn, han er 12 år og går helt almindeligt i skole i 6. klasse. Men ja. Hvis der er en udpræget kultur, som bliver afdækket, jamen så vil jeg da være overrasket, for det er ikke det, mine børn beskriver, og de skolekammerater, de har. Alle børn og unge skal jo føle sig trygge på en skole. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og jeg føler da med de ofre, som har været i de to sager, jeg kender noget til. Det skal jo ikke ske. Og der skal være nul-tolerance over for sådan noget. Men at begynde at næsten lovgive på Facebook og på Instagram, fordi der har været en 45-minutters udsendelse, der synes jeg, vi skal afvente de tilsyn og advokatundersøgelse og politiefterforskning. Lige nu føler jeg bare, at nu er der 600 elever, der går på den her skole, som alle sammen nu er blevet frataget af deres individualisering, hvor de nu bare er en homogen gruppe, som nogen portrætterer dem som voldsparate psykopater. Det synes jeg bare er ærgerligt.
Ja, hvem vil du sige, der præsenterer dem som voldsparate psykopater?
Ja, det gjorde dokumentaren jo, blandt andet. Fordi det var en voldskultur, der var på skolen. Det vil sige, at hvis man går på skolen, så er man vel voldsparat. Det var dårlige forældre, der sender børn på skolen. Det vil sige, at jeg og min kone, vi er dårlige forældre. Det synes jeg da ikke er rart at vide.
Der er jo ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem de her, den her dokumentar, og at alle elever på den måde skal være i samme bås, Peter Kirstner. Men tak fordi, at du ville være med i Radio 4 Morgen.
Jamen, velbekomme dig, og rigtig god morgen.
I lige måde, Peter Kirstner, som altså er far til en datter, der går i 3.G på skolen, og en søn, som gik ud af skolen i 2017.
I morgen er mange af landets kirker fuldt med unge mennesker, der skal op til alteret og bekræfte deres tro, altså konfirmeres. Men der findes også et alternativ til den kristne konfirmation, og det er faktisk et alternativ, der vokser i popularitet i øjeblikket, nemlig den humanistiske konfirmation. I år der er der 540 unge, der vælger at blive humanistisk konfirmeret, og for 5 år siden der lå det tal kun på 145. Det er en ret stor stigning, selvom det stadig kun er knap 1% af de unge i konfirmationsalderen, som vælger det her alternativ. En humanistisk konfirmation er nemlig et ikke-religiøst alternativ til de unge, der gerne vil markere overgangsfasen fra barndom til ungdom. Og en af dem, der har valgt at blive humanistisk konfirmeret i år, er Elias Marker Nolo på 14 år fra Nibe. Godmorgen. Har vi Elias med på en linje? Det lyder ikke sådan. Jeg tror, vi prøver at få hul igen. Nu kan vi måske høre. Nej, vi kan ikke høre Elias. Ved hvad? Vi vender tilbage til Elias om lidt. Men det er jo altså historien om, at man fra Foreningen Humanistisk Samfunds side har lavet det her alternativ til den humanistiske konfirmation, eller til den kristne konfirmation. Det er en forening, Humanistisk Samfund, som arbejder for et samfund, hvor alle livssyn er ligestillet. Og derfor så, ifølge deres egen beskrivelse på deres hjemmeside, så arbejder de for adskillelsen af kirke og stat. Og så arrangerer de altså ceremonier ved de store overgange i livet. Navngivning, der hvor kirken har dåb, konfirmation, men så en humanistisk version, og også bryllup og begravelse. Vi prøver at få hul igennem til Elias Marker Nolo, som er en af dem, der har valgt at gøre det på den her måde. Og nu tror jeg, vi har dig med. Godmorgen, Elias. Kan du høre mig?
Ja, det kan jeg.
Ja, godmorgen, og tak, fordi du vil være med her til morgen. Vi har lige fortalt, at du jo har valgt at blive humanistisk konfirmeret i år. Hvordan kan det være?
Der er faktisk egentlig 2 grunde til det. Den første grund, som jeg tænker nok føler mest, er, fordi jeg ikke tror på Gud. Og den anden grund er, fordi at jeg tænker, at man lige så godt kan lære noget, som man jo ikke gør i en institution.
Der er jo kun omkring 1% af unge i din alder, der vælger at gøre det. Så hvordan fandt du frem til det her?
Det var faktisk min mor, der gjorde det. Ikke i virkeligheden mig, men tja, hun var til et eller andet møde, og der var der jo fandt ud af det her med humanistisk konfirmation. Og så tænkte jeg, ja, det gider jeg gerne prøve.
Hvorfor egentlig ikke bare blive non-firmeret i stedet for?
Se, som jeg jo sagde for et par få sekunder siden, det er fordi, at man lærer jo ikke noget i non-firmation, som man gør i humanistisk konfirmation.
Og det er jo sådan, at den humanistiske konfirmation starter med et kursus, hvor man bliver undervist i nogle emner. Det kan være etik eller menneskerettigheder. Og så bliver kurset afsluttet med en lidt højtidelig ceremoni. Og det er så det, der ligesom er den humanistiske konfirmation. Elias Nolomaker, det var i sidste uge, at du havde den her ceremoni i forbindelse med den humanistiske konfirmation. Hvordan foregik det?
Så det foregik sådan, at vi skulle lige gøre klar alt muligt. Og så var det, at vi stod ude ved indgangen til det lille teater i Aalborg. Og så var der en sang, der spillede derinde, og da det så kom til det andet vers, så skulle vi gå ind i teateret og sætte os i sådan nogle stole, så der var oppe på scenen.
Og så skulle I deroppe måske holde lidt taler, og der blev arrangeret noget for jer. Så var der jo også en fest bagefter. Hvordan var den?
Ja, det var faktisk okay. Den havde ikke noget med humanisme at gøre. Det var bare sådan en... Det lignede faktisk lidt en fødselsdagsfest, kan man bare sige. Der var ikke nogen balloner. Det var sådan meget klassisk. Men i forhold til, hvis når man tænker på en original, og fest i forhold til konfirmation, så er det nok en meget alternativ ting, som jeg får.
Hvordan det?
Se, som man nok ved, så er det nok mange personer, der er i deres konfirmationstid. De er bare kun inviteret familie, og næsten alt sammen familie og families venner, og ikke så meget dine venner. Ja, med mig så er det faktisk lidt anderledes. Fordi der er jeg ikke helt sikker på det, men der var nok flere børn, end der var voksne.
Fulgte der nogle gaver med den her fest også?
Ja. Okay. Det gjorde der.
Var det også en del af grunden til, at du valgte overhovedet at blive humanistisk konfirmeret?
Nej, det var det faktisk ikke. Festen havde ikke noget om humanistisk konfirmation. Fordi hvis nu jeg ikke gad at lære noget, så vil jeg bare alligevel have valgt non-firmation og fået gaverne alligevel.
Hvordan har dine venner reageret på, at du valgte at gøre det på den her måde?
Ikke så meget. De synes, det var interessant, men det er jo selvfølgelig lidt for sent nu at skifte.
Ja. Altså, de har ikke sagt, at det var noget mærkeligt noget. Det koster jo op til 6.000 kroner, hvis man vil humanistisk konfirmeres, afhængig af, om man skal overnatte på de kurser, der er, eller ej. Har du tænkt på, at det er jo nok ikke alle, der er så heldige at kunne betale for sådan en slags konfirmation?
Ja, det synes jeg faktisk også, og det synes jeg også, det er meget trist. Fordi at man kan også lære en hel masse nye mennesker på turen.
Så du er glad for, at du havde muligheden for det. Tak, fordi du ville være med her til morgen, Elias Nolomaker.
Det var så lidt.
Altså en af de i alt 540 unge, som i år har valgt, at deres konfirmation skal ske på en humanistisk måde gennem det her sådan lidt anderledes ritual.
I dag er der kun 3 uger til folkeafstemning om det danske EU-forsvarsforbehold. Når kalenderen rammer den 1. juni, der skal vi jo sige ja eller nej til at afskaffe forbeholdet. Og i den anledning, der mødtes partilederne i går aftes til en debat om netop forsvarsforbeholdet på Krigsmuseet i København. Og man kan måske kalde det sådan et startskud til den sådan rigtige valgkampagne går i gang. Så vi skal også have en analyse på, hvordan det stod til i den her valgdebat med Thomas Larsen på den anden side af nyhederne. Det her, det er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Astrid Date, og nyhederne dem står Thomas Sand klar med. Klokken er 7:30.
Over Over to år inde i pandemien bekræfter Nordkorea for første gang, at der er fundet smittetilfælde med coronavirus i landet. Statsmedier kalder det en alvorlig national nødsituation, efter at landet angiveligt har undgået smitte med viruset i mere end 2 år. Det nordkoreanske statsmedie KCNA oplyser, at prøver fra patienter, der var syge med feber i Pyongyang, var i overensstemmelse med omikron-varianten af coronavirus. Landets topfolk, herunder leder Kim Jong-un, har afholdt et krisemøde for at diskutere udbruddet og har annonceret, at de vil indføre et viruskontrolsystem på et maksimalt nødsituation-niveau. Analytikere har sagt, at det nordkoreanske sundhedssystem vil have svært ved at håndtere et stort udbrud af coronavirus. Desuden mener eksperter, at landet ikke har vaccineret nogen af dets 25 millioner borgere, fordi det har afvist tilbud om vacciner fra WHO, Kina og USA. Flere retsordfører beskylder nu regeringen for at omgå et løfte om at fremsætte færre lovforslag for at sikre bedre lovbehandling og undgå stress. Statsminister Mette Frederiksen lovede i sin åbningstale sidste år at sænke farten, fordi en uheldig spiral af enkeltsager og forhastet lovgivning forpester arbejdet, men det er ikke sket, lyder kritikken. Både røde og blå partier kritiserer i en konkret sag regeringen for at lægge flere lovforslag sammen i ét, der så det på papiret er færre lovforslag, men arbejdsbyrden er den samme. Regeringens nærmeste støtteparti, SF, kalder det kæmpe lovkomplekser.
Jeg føler, det her det er en omgåelse af løftet om at fremsætte færre lovforslag. Det gør jo ikke arbejdsbyrden mindre, når du stopper 3-4 lovforslag ned i et lovforslag.
Siger retsordfører Karina Lorentzen. Den udlægning bakker de radikale Enhedslisten og Venstre op om. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen mener, at det er urimeligt og fremhæver, at det er en ekstra byrde, når forslagene lægges sammen. Det betyder, at politikerne skal arbejde på at dele forslagene op, så de kan nøjes med at stemme for de dele, de er enige i.
For bestemt ekstra arbejde, både politikerne, men også folketingssekretariat og lovsekretariat, afstemning af folketingssalen osv., fordi det er jo stort set hver eneste forslag, som skal deles op, fordi, dels fordi de vedrører forskellige ting, dels fordi partierne har forskellige holdninger til de forskellige elementer. Så ja, det får desværre den stik modsatte effekt. Det, der skulle være en sanering af lovjunglen, det er blevet til endnu mere lovjungler.
På biblioteker og borgerservicekontorer har de travlt med at bistå vælgere, der vil krydse ja eller nej til at ophæve det danske forsvarsforbehold. I de 4 største kommuner, København, Aarhus, Odense og Aalborg, stiger brevstemmerne i forhold til antallet ved afstemningen om retsforbeholdet i 2015. Knap 3 uger før afstemningsdagen 1. juni har 3.607 borgere i Københavns Kommune brevstemt. På samme tidspunkt i 2015 var antallet 736. Det svarer til en femdobling. Det er der flere forklaringer på, siger kontorchef Jesper Hyldal, der har ansvar for at koordinere valgafviklingen i Københavns Kommune. Især skyldes det, at det er blevet nemmere. Der er flere steder, man kan brevstemme i en længere periode før valget sammenlignet med 2015. Men det spiller også ind, at mange borgere gerne vil stemme, når det passer dem, siger Jesper Hyldal. EU anbefaler fra på mandag den 16. maj ikke længere mundbind i europæiske lufthavne og fly. Det oplyser det europæiske luftfartsagentur, der hører under EU. Lande, lufthavne og luftfartsselskaber kan stadig selv beslutte at indføre krav om, at passagererne skal bære mundbind. Det vil blandt andet være tilfældet i Tyskland. Danmark fjernede kravet om mundbind i de danske lufthavne i marts i år. På Bornholm endnu regn i morgentimerne, ellers klarer det op med nogen sol de fleste steder, men i løbet af dagen også enkelte byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader.
Klokken er 8:04. Du lytter til Radio 4 morgen.
Konfirmation er en bekræftelse af dåben, så hvordan kan ikke døbte så holde en kulturel konfirmation, spørger Poul på sms'en. Og det gør han, fordi vi for kort tid siden, lige i nyhederne, talte med Elias Marconolo, som havde valgt at blive humanistisk konfirmeret, altså at indgå i en anden sammenhæng end folkekirken, og altså sige ja til at blive konfirmeret gennem netop humanistisk samfund, der arrangerer den her type konfirmation. Inger skriver ind, man er en del af et fællesskab, når man bliver konfirmeret, ud over familien. Nogle forskellige bud på, hvad der ligger i det at blive konfirmeret, som vi taler om her til morgen. Blandt andet fordi, der er kommet nye tal og tendenser på, hvordan unge nu om dage vælger at blive konfirmeret, og hvad de ligesom gør for at blive en del af konfirmationstraditionen.
Og der er jo ja, stor forskel også på, hvordan at de forskellige stifter rundt omkring i landet laver den her konfirmation. Det er også noget, som vi skal se nærmere på, og hvor mange der bliver konfirmeret. I Københavns Stift, det er der, der bliver færrest konfirmeret. Derfor så skal vi tale med dem, biskoppen der, Peter Skov Jacobsen, klokken lidt over 8:30 senere den her morgen. Vi skal også i løbet af den næste halve time tage temperaturen på VM i betanke, der for første gang nogensinde foregår på dansk jord. Vi skal altså høre om det her verdensmesterskab om 10 minutters tid, og vi skal også have temperaturen på, hvor meget liv der er i spækhuggeren i Nordjylland. Den er nemlig efter at være blevet erklæret død mere end én gang.
Den har været både været halvdød og levende og halvdød igen. Den har virkelig haft et turbulent uge eller to.
Ja, og spist levende af måger i ryggen osv. Men nu er den altså på vej ud at finde føde igen. Vi skal også have en status på den.
Ja, godt man ikke er spækhugger. Klokken er 7:35. Og i dag er der kun 3 uger til folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold. Der skal vi jo altså til stemmeurnerne, når kalenderen rammer 1. juni. I den anledning mødtes partilederne i går aftes til en debat om netop forsvarsforbeholdet. Det gjorde de på Krigsmuseet i København. Godmorgen, Thomas Larsen.
Godmorgen.
Politisk redaktør her på Radio 4. Lad os starte med nej-siden i debatten, for det er jo en ret sådan opdelt debat. Hvem klarede sig godt på nej-siden i går?
Jeg synes faktisk, at nej-siden kom meget godt igennem debatten. Man skal jo lige huske på i udgangspunktet, at de er meget, meget få, fordi det er jo langt de fleste partier i Folketinget, der rent faktisk mener, at vi skal af med forsvarsforbeholdet. Men altså de tre partier, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Enhedslisten, altså, de kæmper jo for at fastholde forsvarsforbeholdet. Og der synes jeg især, at Morten Messerschmidt var sådan en, der var i stand til at angribe modparten hele tiden og altså argumentere for, hvorfor han mener, at man skal holde godt fast i forsvarsforbeholdet, og det der så altså er en af hans afgørende argumenter, det er, at vi har ikke brug for, at EU træder længere frem, når det handler om forsvar og sikkerhed, der har vi NATO. Det var et af hans helt afgørende argumenter.
Og hvad var det mest hårdslående, det bedste argument for at stemme nej i går?
Jeg synes, det er interessant, at vi i virkeligheden altså, ser en hel stribe partier, som jo ønsker at komme af med forsvarsforbeholdet, men som i virkeligheden går ret nuanceret til værks. Det synes jeg var det, der var interessant at se i forhold til, hvordan den måde debatten foregik på. Fordi tidligere, der har mange af ja-partierne, altså dem, der i flere omgange har ønsket at komme tættere på EU, de er blevet hårdt anklaget for at føre skræmmekampagner for ligesom at presse Danmark ind i tættere ind i EU-samarbejdet. Og det er jo så også noget, der faktisk er gået rigtig galt for de her partier tidligere, fordi danskerne jo ved flere folkeafstemninger er endt med at sige nej. Så jeg synes, de var ret nuancerede og passede meget på med ikke at skræmme, og de sagde også, at hvis det nu er sådan, at forsvarsforbeholdet det bliver stående den 1. juni, så er det ikke sådan, at Danmark bliver et utrygt land. Det er ikke sådan, at himlen falder ned. Så det var i virkeligheden, synes jeg, meget den måde, de agerede på undervejs. Hvis vi skal se på nogle af deres stærke argumenter, så mener jeg stadigvæk, at et af de argumenter, der gik igen, og som jeg også tror vil gøre indtryk på en del danskere stadigvæk, det er jo det, der handler om, at vi står i et Europa, der er ramt af krig. Vi har set den russiske angrebskrig, altså mod Ukraine og alt, hvad den har ført med sig. Og i den situation, der skal Europa holde sammen. Så det vil sige, det er spørgsmål om at vise solidaritet, det er spørgsmål om at stå sammen om vores sikkerhed. Det er meget det argument, som ja-partierne prøver at føre frem.
Det her er jo også politik, og sådan en partilederdebat er jo også en måde for partilederne at vise sig frem på. Hvem fra begge sider gjorde sig særligt bemærket i går som sådan den partiledermæssige del af det?
Jamen altså, som sagt, så stod Morten Messerschmidt stærkt i billedet, og det er jo, altså, fordi han er en dygtig og skarp debattør, så har han jo også siddet i Europaparlamentet i en årrække og kender stoffet. Hvis vi så skal se på ja-partierne, ja, så tror jeg, at blandt andet altså Jakob Ellemann Jensen, han måske gjorde indtryk på i hvert fald nogle vælgere ved også at fortælle om nogle af de konflikter, han har været ude og prøve at holde kontrol over i rollen som soldat, og det brugte han også som argument for, at det er vigtigt, at EU styrker altså sin evne til at både indgå i fredsbevarende styrker, stabiliseringsbevarende styrker, og så jeg synes, han stod ret godt i billedet også. Men det er også klart, at selv Venstres formand, og det ved vi jo nu, fordi der er kommet en ny måling, han står også over for det store dilemma, at hans eget parti er del forstået på den måde, at stort set altså halvdelen af hans vælgere er klar til at skippe forsvarsforbeholdet. Den anden del ønsker at holde fast. Så han er også ude i en svær balanceagt her.
Det er 9. gang, at vi skal stemme om vores forhold til EU her i Danmark, og den her gang kan vi jo ikke komme udenom, at afstemningen sker, imens krigen i Ukraine også fylder rigtig meget i Europa. Og det er også anledningen til, at et flertal i Folketinget altså nu har besluttet at bede om danskernes holdning til, hvad vi mener om det her forsvarsforbehold. Hvis man sad og fulgte med i debatten i går, mener du så, at man som dansker blev bedre klædt på til at træffe den beslutning, man vil, når man skal til stemmeurnerne den 1. juni?
Ja, grundlæggende ja, så tror jeg, det er vigtigt, at der nu kommer gang i debatterne. Altså, og det man så kan sige i den anledning, det er, at hele afstemningskampagnen er kommet helt ekstremt sent i gang og overraskende sent i gang efter min mening. Og det betyder jo selvfølgelig også, at der er rigtig, rigtig mange vælgere derude, der slet ikke har taget stilling til det endnu, som slet ikke synes, de kender alle argumenterne endnu, og derfor også er i tvivl om, hvor de skal sætte krydset. Det kan vi se af målingerne. Det er simpelthen en meget, meget stor del af befolkningen, der stadigvæk ikke aner, hvor de skal sætte krydset. Og i den forstand, så bliver de jo klogere, tror jeg i hvert fald en del af dem, for hver gang der er nogle af de store debatter, og de sådan bliver fortrolige med argumenterne, og kan begynde at tænke over tingene. Men jeg tror også, vi kan sige, at der er vi slet ikke endnu. Og det var også en sigende detalje, at da hele den store debat var forbi på DR, og partilederne havde talt, ja, så gav man mikrofonen til en enkelt tilskuer, der havde fulgt med og spurgt, om hun var blevet klogere, og så sagde hun, det var hun ikke, og hun spurgte i virkeligheden, om det ikke var muligt, at man kunne få flere eksperter på banen, og måske i virkeligheden også nogle journalister, der kunne forklare hende om, hvad der var op og ned i de her ting, og også prøve at skelne mellem, hvad der måske var manipulation fra partiernes side, og hvad der var realiteter. Så på den måde, så fik man et lille indblik i, at når der sidder i hvert fald sådan en at følge hele debatten, så kan det være meget svært at gøre stillingen op efterfølgende, og jeg tror, at det gælder for mange danskere, som slet ikke ved, hvor de står endnu.
Hvorfor tror du, at debatten er kommet så sent i gang? Man kan jo godt være efterladt med et indtryk af, at det så netop ikke betyder så meget, hvis der ikke er en masse politikere og interessenter, der ligesom skubber på for at gøre det til dagsordenen.
Ja, det mener jeg også er ret usædvanligt, og især også ret ekstraordinært, at alle de partier, som rent faktisk ønsker at komme af med forsvarsforbeholdet, at de ikke har været mere i offensiven. Det er meget svært at sige, hvorfor at de ikke har været mere i offensiven. Altså, måske har de altså en fast overbevisning om, at når det kommer til stykket, det er der i hvert fald også forskellige målinger, der viser, så gør danskerne faktisk først deres stilling op, altså meget tæt på valgdagen, og derfor så tror jeg også, vi kommer til at se, at kampagnen altså får en ret vild og hård slutspurt, hvor der kommer altså en masse opmærksomhed omkring det her, og hvor det også kommer til at fylde meget mere i medierne, men altså hidtil der har det været helt usædvanligt både fredeligt og også næsten altså dødt forstået på den måde, der næsten ikke har været nogen debat.
Lød altså analysen fra Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4.
De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder.
Det er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.
Foreningen Søstre mod vold og kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
Det er meget usædvanligt, at en borgmester, han er så tæt involveret i det her.
Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol.
Det er oppresning til tavshed.
Lyt til borgmesterens søstre i dag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Først var den der, og så blev den skubbet tilbage i havet, og så kom den igen, og nu den igen smuttet. Spækhuggeren, der længe har fanget mange nordjyders og danskers opmærksomhed, er nu svømmet ud i Limfjorden igen. Den har ellers de sidste 4 uger ligget det samme sted i Limfjorden uden for Sundsholmen i Nørre Sundby, og flere eksperter har spået en snarlig død til spækhuggeren. Men nu har den, ifølge vildkonsulent ved Naturstyrelsen Eva Høst, fået livsgnisten tilbage.
Sent i går aftes fik jeg en melding ind, som fortalte, at den stadigvæk svømmer ud rundt godt et par kilometer øst for det sted, hvor den har ligget stille. Og det vi så i går eftermiddag, så altså fortsat ud på aftenen, det var en spækhugger, der havde travlt med at fiske og var i absolut fuld vigør.
Og det kommer altså efter, at den her spækhugger har ligget helt stille, og så stille tidligere på ugen, at der har været måger og spise lidt af dens ryg. Og derfor så ligger Ivar Høst altså heller ikke skjul på, at han er dybt overrasket over den nye udvikling hos spækhuggeren.
Jeg blev meget overrasket. Jeg vil sige, at min første tanke, da jeg var nede i går morges og set til den, som jeg har været igennem de sidste 4 uger faktisk, hvor den har ligget stille, det var, at okay, så er den død, den er sunket ned, så er det, som det er. Da der så lå en mail fra en borger, der havde set den svømme væk ved 4:30 om morgenen, så blev jeg dybt forundret. Altså det gav ingen mening, det der. Jeg havde troet, den ville være død for længst, og netop da den i mandags begyndte at blive hakket i af mågerne og så tung og træt ud, som den lå der i vandet, der var jeg sikker på, at vi var helt klart på slutningen nu. Og så vender den fuldstændig på en tallerken, svømmer lidt længere ud i fjorden og ligger nu og bolder, så jeg vil sige, at man kan faktisk stadigvæk se Limfjorden og bedre end nogensinde. Altså man kan få en god oplevelse af at kigge på den nu. Det var rigtig fedt i går eftermiddag så se den.
Mange gange har vildkonsulent ved Naturstyrelsen Ivar Høst eller spået spækhuggeren for tæt på døden, men den har altså slet og ret taget fusen på ham, fortæller han.
Altså jeg må virkelig tage mine ord i mig igen, hvor jeg har dømt den død af mange omgange. Jeg er glad for, at jeg har taget fejl, fordi det her er meget mere positivt at se det her. Men hvordan det her kan ske, altså vi snakker om en hval, der ikke har spist i 4 uger, det vil sige, at den har smidt umanerligt meget af sin kropsvægt. De billeder, vi har set af den, har jo dels været de blodige sår, det er nok den mindste del af den reelt set, men vi har kunnet se en smal ryg efterhånden, altså sådan tyder på afmagring, den må være dehydreret. Så alt det der bare tegnet på, at det der, det går galt, det har den så bare ignoreret og svømmer nu og laver svømmeopvisning og spiser sild og hornfisk.
Ja, så nu forventer Ivar Høst altså, at den her spækhugger kommer til at bruge lidt tid på at komme til kræfter igen i Limfjorden ved Hals.
Jeg vil forvente, at den er i det her område noget tid. Det tror jeg, fordi jeg tror, nu skal den spise, og det ser ud som om, den har fundet et område, hvor der er pænt med fisk. Så må den ikke, den svømmer rundt her, får spist en masse, får noget mad, noget væske. Og hvad der så sker på den længere bane, ja, det er svært at sige, om den synes, at Limfjorden er et fint sted at være og vil være her i længere tid, eller den tænker, nu svømmer jeg bare ud igen. Fordi man skal ikke tage fejl af, at sådan nogle spækhugger har et fantastisk navigationssystem. Så selvom Limfjorden er relativt smal, så kan den sagtens manøvrere ud igennem den og komme ud i Kattegat igen, hvis det er det, den vil.
Ivar Høst vil dog ikke afvise, at spækhuggeren stadig kan være døden nær, selvom den efter 4 ugers stillhed nu igen er i fuld vigør.
Nej, det er vi ikke. Vi er ikke sikre. Altså, for det første, den har haft den her mærkelige adfærd. Vi skal huske, det var også den samme spækhugger, der lagde sig ind ved Østerhurup tilbage i november, lå kun 4 dage, og så ligger den ind her og ligger stille i 4 uger og vågner op igen. Så der er et eller andet mærkeligt adfærd ved den, som vi bare ikke kan forklare. Og den har stadigvæk smidt rigtig meget vægt. Så ja, jeg vælger at se det positive. Jeg tror på, at den klarer det, men der gives ingen garantier i øjeblikket. Alt kan ske endnu.
Spækhuggeren blev spottet ved Hals den 8. april og har siden den 11. april og indtil altså i går ligget stille ved Limfjorden. Klokken den er 8:11.
Lad os se på krigen i Ukraine, hvor en russisk soldat nu er blevet tiltalt for drabet på en ubevæbnet mand. Det er ifølge Ukraines statsanklager. Og grunden til det her, det er interessant, det er fordi, det er første gang siden Rusland invaderede Ukraine, at en russisk soldat er blevet mistænkt for krigsforbrydelser og stillet for en dommer i Ukraine. Det er nyhedsbyrået AFP, der har den her historie. Det går altså på, at den her 21-årige russiske soldat ifølge anklageren har dræbt en 62-årig ubevæbnet mand, og at det skulle være en krigsforbrydelse. Og det kommer jo til at tale ind i hele snakken om, hvad kalder vi det, der foregår, hvor man jo i Ukraine har stemt for en resolution, der skulle kalde det for et folkedrab. Så har der været andre lande, der har italesat det på forskellige måder. Der er jo også nogle definitioner af, hvornår er noget et folkedrab. Hvornår er man for eksempel inde og lave deciderede krigsforbrydelser. Og der har også USA været ude og beskylde Rusland for at begå krigsforbrydelser tidligere i krigen. Blandt andet i midten af april, hvor Joe Biden, præsidenten, også var ude og beskylde Rusland for at begå folkedrab. Så det er jo en ny udvikling, kan man sige, i den her snak om, hvad er det, der foregår i Ukraine, og hvad må vi kalde det? Og her er det altså så ifølge den ukrainske statsanklager tale om en krigsforbrydelse. Det er stadig uvist, hvornår den russiske soldat skal få retten i den her sag mod ham.
Om et par timer, der starter VM i petanque herhjemme, og det er første gang nogensinde, at det foregår på dansk jord. Helt præcis så er det i Karlslunde, og på søndag der er der fundet en ny verdensmester blandt de cirka 50 petanque-nationer, som kommer for at dyste i petanque. Det er et spil, hvor man kaster med en kugle, som skal lande så tæt på en lille bold kaldet grisen som muligt. Eliteudvalgsformand i Petanqueforbundet, som lige nu befinder sig ved banerne i Karlslunde, er Henrik Toft. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor stort er det her med at få VM i petanque til Danmark?
Ja, men det er kæmpe, kæmpe stort. Ja, det er jo noget, vi har arbejdet på de sidste par år. Og forløsningen kom, da de ringede til mig sidste år ved januar og spurgte, om vi kunne overtage et forsinket mesterskab. Så det sagde vi ja til.
Har det krævet nogle særlige forberedelser?
Uha, ja. Altså, hvis jeg havde vidst det for forhånd, så kunne det godt være, at jeg havde sagt nej. Så nej, det her det har krævet rigtig, rigtig meget. Og vi har et rigtig godt team, som har hjulpet os med det her. Så ja, det kræver meget.
Hvad er det været for eksempel?
Nå, altså, et af de store udfordringer, det er, når det er fra hele verden, så er der en masse nationer, der skal have visum. Og den kultur, man har i de forskellige nationer, de tror, de kan få et visum 4 dage før. Så vi har været udfordret med at være i kontakt med en masse ambassader rundt om i verden.
Jeg tænkte også, det kunne være sådan noget med at sætte noget regnslag op, hvis det bliver vådt i Danmark.
Ja, nu er det sådan, at vi har et 70 meter langt telt, hvor vi skal spille i. Plus vi har den store hal hernede i Karlslunde, som Greve Kommune har investeret i til petanque. Så det er Danmarks bedste petanquecenter, vi er i øjeblikket.
Og du er jo eliteudvalgsformand i Petanqueforbundet. Hvor stort er petanque som sport i Danmark?
Jamen altså, det er jo en nichesport, kan man sige. Forstået på den måde, at vi har jo kun 3.500 medlemmer inden for vores forbund, som er medlem af Dansk Idrætsforbund. Men derudover er der jo 10.000 spillere, som spiller i DGI-kredsen.
Og petanque har jo sin oprindelse i det franske boule, som betyder kugle. Det har eksisteret i mange hundrede år og opstod i det sydlige Frankrig, og så kommet til Danmark først sidst i 1970'erne. I 1982 og 83 etableredes de første petanqueklubber i Danmark, og i 1986 startede man Dansk Petanqueforbund. En petanquespiller er Emil Blomstrøm Petersen. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Og du deltager også ved årets VM, som altså... Ja, og du befinder dig lige nu på banerne med Henrik Toft, og har også tidligere været med til VM, men aldrig i Danmark. Hvad betyder det for dig?
Jamen, det er jo noget større, i og med, det er på hjemmebane, og det kommer til at blive en lidt anderledes oplevelse, tror jeg, i og med, at man har så meget opbakning, og det ser jeg meget frem til.
Du skal spille din første kamp kl. 11 i dag, og der bliver trukket lod om det, så du ved ikke endnu, hvem du skal spille imod.
Jo, det gør jeg. Det er jo trukket lod i går aftes. Jeg smed en fra Senegal. En rigtig god spiller, så jeg kommer til at få kamp til stregen fra første minut.
Sådan. Men hvad for nogle nationer er egentlig sådan stærke i petanque? Man kan forestille sig Frankrig, siden det startede der, men hvem er sådan de sværeste nationer at slå?
Ja, de bedste i Europa, det er Frankrig, Italien og Belgien, på papir i hvert fald. Og så er der nogle andre gode uden for Europa. Blandt andet Asien har nogle rigtig gode hold. Thailand og Kambodja og Senegal er også en af de bedre nationer.
Og det er jo en tidligere fransk koloni. Er det derfor, de er særlig gode til betaling?
Ja, det er det. Ja, det er det.
Og hvad sker der så, hvis du bliver blandt, altså du ryger i sådan de 16 bedste i Betang-turneringen?
Efter at man spiller 4 indledende kampe, så går de 16 bedre, 16 videre, 16 bedste går videre, og så spiller man knald eller fald. Det vil sige, ja, så har du en kamp, hvor ja, vinder du den, så er du videre, ellers så er man ude. Så man har ligesom 4 indledende runder her, og der skal man, for at være sikker, skal man vinde 3 kampe.
Så hvis du nu taber til Senegal her kl. 11, så kan du godt vinde alligevel?
Så kan jeg stadig nå at blive verdensmester, ja. Formentligt.
Hvad er din chance for det?
Her, det er vel under 1%.
Okay.
Så skal jeg virkelig være god.
Men okay, hvad var chancerne også for, at Petang kom til Danmark?
Ja, det ved jeg heller ikke.
Og hvad betyder det her med, at der er jo publikum på og sådan noget? Hvad glæder du dig til?
Jamen, jeg glæder mig til at mærke hele atmosfæren og opbakningen. Der er mange, der allerede inden her har kommet hen i de forrige weekender, vi har spillet, har de været henne og ønsker selv og lykke. Og man kan ligesom mærke, at der har været en lang optakt til det her. Og det er rigtig godt at arbejde, organisationen har gjort bag. Så vi har gode forudsætninger for at klare det godt.
Og jeg håber virkelig, at du klarer den, Emil Blomstrøm Petersen. Held og lykke med kampen i dag kl. 11 og de resterende kampe.
Tusind tak.
Som altså er betangspiller, som deltager ved årets verdensmesterskab. Også tak til Henrik Toft, som er eliteudvalgsformand i Petangforbundet. Og det begynder altså kl. 8.30, hvor holdene bliver præsenteret, og kl. 10, der finder de første kampe sted. Nu har vi quiz-tid, Anne Philipsen.
Ja, det er det da.
5 begivenheder, som du skal arrangere i ordnen, og vi kører den lige effektivt, så vi kan komme igennem den inden nyhederne kl. 8.
Ældst til yngst.
Lige præcis.
Bring it.
Yes, så det er altså begivenheder, der skete den 12. maj, og du skal sortere den ældste først. Mm-hmm. Men her er de lige i allerførste omgang. Yes. Ja, det er jo Eurovision, anden semifinal i aften, ikke? En gang et år, der var, Europæisk Melodi Grand Prix i Danmark,
mm-hmm.
hvor danske Rollo King blev nummer 2.
Ja.
Estland vandt, men det er den ene.
Yes, det er lige noget for mig.
Og det næste er René Toft Simonsen, der bliver født. Dansk psykolog, forfatter, fotomodel.
Det er
Thomas Almin.
Mm-hmm.
Og Hans Egede. Han sejler med sin hustru og 4 børn fra Bergen for at missionere i Grønland. Mm-hmm. Inden da, der havde kong Frederik den 4. udnævnt ham til Grønlands missionær med 300 rigsdaler i løn.
Yes.
Og så har vi ham her. Det er Charlie Chaplin. Swing, little girl. Som starter sin karriere swing som stumfilmkomiker.
Ja. And don't ever
look. Jeg har en til, den får du også lige med.
Ja.
Det er National University of San Marcos, som er det ældste universitet i Amerika, altså både Syd- og Nordamerika, som bliver etableret i Lima i Peru.
Godt.
Så amerikanernes ældste universitet, Charlie Chaplin starter sin karriere, Hans Egede tager til Grønland, Eurovision er i Danmark med Rollo og King, og René Toft Simonsen bliver født.
Ja. Og jeg starter med at sige, at Hans Egede er ældst.
Nej.
Nå. Er det universitetet?
Ja.
Yes.
1551. Godt.
Hold da op. Okay. Ja, det er jo ældre end meget. Hans Egede så.
Ja, ja, lige præcis.
Så siger Charlie Chaplin.
Nu skal jeg lige... Jeg holder lige score her.
Ja.
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 Så er det nemlig Charlie Chaplin i 1913.
Okay. Så er vi i René Toft Simonsens fødselsdagsdatoområde.
Lige præcis. Hun er født i 1965.
Og så er det jo, og det kan jeg lige så godt sige, som det er, det er 2001 med Rollo og King.
Ej, okay.
Legendarisk år. Ej, men jeg er jo, det er lige noget for mig. Jeg blev så glad for, at det var det, det skulle handle om.
Det vidste du.
Det husker jeg. Jeg husker det ikke tydeligt, men jeg har dyrket det meget efterfølgende.
Men de blev jo kun nummer 2.
Ja, det var også flot. Ja. Hej, hvor godt. Og Signe Svendsen, der kommer gående ind efter første vers. Kæmpe overraskelse. Publikum hujer.
Ja.
Ej, der kommer hun jo. Ej, det er så godt.
Godt med en kender. Du fik simpelthen 4 ud af 5 rigtige, og jeg havde kun det med universitetet med, hvad jeg tænkte. Ellers så var den for nem.
Okay, ja, ja, men jeg synes stadig, det tæller. Gør det ikke det?
Det var rigtig godt.
Selvom det var nem.
Rigtig godt,
klar. Tak for quiz.
Yes. Og vi er nået i mål, inden der nu er nyheder med Thomas Sand lige om lidt. På den anden side, der skal vi altså vende den her partilederdebat om forsvarsforbeholdet, som der var i DR i aftes. Fordi ifølge en professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, så var den vigtig for valgkampen, men kommer ikke til at rykke ved vælgernes valg. Vi skal høre hvorfor.
Men først skal du have 5 minutters nyheder i selskab med Thomas Sand her på Radio 4, klokken er 8.